analogsin kolmeteiskymmenen peatyki, seitsemäntäs kuni kymmentä salmiini. Aka kui teie sõdadest kuulette ja sõja juttusid, siis ärge ehmatage, sest see peab enne sündima, aga ots ei ole veel mitte käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriigi vastu ja maavärisemised peavad olema mõnes paigas ja nälg ja segased asjad peavad olema. Need on suure vaeva hakatused. Aga katsuge teie eneste ette, sest nemad annavad teid ära suurte kohtuda alla ja koguduse kodadesse ja teid peksetakse ja viiakse maavalitsejate ja kuningate ette minu pärast neile tunnistuseks. Ja kõige rahvale peab enne armu õpetust kuulutatama. Aamen. Nagu ütlesin läinud neljapäeval, nii meenutan ka nüüd veel seda, et selles peatükis Jeesus räägib tulevastest asjadest, tulevastest sündmustest siis, mis maailmas saavad olema. Ja kõik need sündmused terves selles peatükisse on Jeesuse taastulemise eelsed sündmused, seega kui Jeesuse taastulemise märgid. Nendel sündmustel on muidugi oma algus ja areng ja lõpp ja lõpubki Jeesuse taastulemisega. Nüüd täna vaatame kolme sellist märki, mis on siis seoses Jeesuse taastulemisega. Esimese märgina on märgid poliitilises elus. Nii nagu siin siis öeldakse. Nimelt jutud sõjast ja ka tegelikult käimas olevad sõjad. Inimesed võivad öelda, et sõdu on olnud alati sajandeid ja tuhandeid tagasi ikka on olnud. Tõesti on olnud, aga nende sõdade iseloomu vahel on siiski ja põhjuste vahel ka oma vahe. Kuid kui väga üldiselt öelda, nagu siin, kui seda võetakse, öeldakse Jeesus ise ütleb seda märgina, tähendab sõja probleem üldse on väga aktuaal. Sellest räägitakse ja sõjad ise ka käivad. Aga kui siia lisada ka veel Tessalonika kirjast lisa, siis on sõja probleem ja sõja jutud on väga aktuaalsed, aga samal ajal ka rahu jutud, sest mõlemad nii sõja kui rahu jutud. See on probleem. Mineviku linnkuningriikide sõjakesed, mis on kauges minevikus, neil oli väga väike tähtsus ja kaugumal neid ei teatud midagi. Ja vanal ajal veel, kui linnkuningriigid olid, võiks ütelda seal üks linn pisut maad ka, see oli kuningriik. Isem kui Tartu rajoon võis olla juba kuningriik ja nõnda edasi. Kuid Jeesuse tulemise eel omandavad need kõik üleilmse tähenduse. Need on kuidagi nii väga üldised. Ei ole enam paikset. Ja vaadake, kui teie juttusid sõdadest loete ja sõjast loete, siis ükskõik, kus midagi ei räägita sellest, öeldakse, et see ohustab maailma rahu. Ikka maailma, mitte selle nurga, selle paiga, selle riigi, vaid ikka maailma. Meil on siis selline üldine iseloom ja nad on väga aktuaalsed. Sõja ja rahu probleem on üks esimesi ja aktuaalsemaid probleeme meil. Ja mitte meil ainult, vaid üleilmses ulatuses on see selline. Siis öeldakse seda, et ka see on rahvaste sõja. Ja nagu ütlesin juba maailma ulatuses, maailma maastab. Kuid ka see paistab kätte, et see ei ole ainult vallutuse sõjad või mingid muud pahandused, vaid nende sõdade sügavam põhjus seisneb ideoloogia. Ja sellepärast on juba see ahne sama himu, mitte ainult see, vaid asi peitub kusagil veel sügavamalt. See on niitelda ideoloogias. Või kui seda teiste sõnadega ütelda, siis see haarab maailma usuline maailm ja mitte usuline maailm. Ja selles maailmas ka maailm üldiselt jaguneb ainult kaheks leeriks. Ja on kaks leeriks. Ja sellepärast siis nagu need kaks ideoloogiat, kui võiks ütelda, on vastamisi. Ja need on lepitamatud, on sügavad, on põhjalik. Hiljem sellest et veel. Siis nimetatakse, et nälg on. Nälg on üks nähe, mis siis Kristuse taastulemise eel on ka. Ja on väga ulatuslik. On ju üldiselt teada, kui arvestada Aasiat ja mul ei ole meeles täpseid andmeid, aga arvatakse nii enam vähem, et peaaegu kolmandik inimkonnast kannattab alatoitluse all. India ja Hiina ja mida edasi. Ja muja. Ja seda ajal, kus põllumajandus, kus kõik on üli väga arenenud. Mäletan, kui ma olin üsna noormees, kuidas mehed omavahel vaidlesid selle, mitte uskivad inimesed, just selle probleemil. See ei ole võimalik. Meie tehnika, meie saavutused põllunduses ja siin ei saa nälge tulla. Kui kusagil nälisest paisatakse sinna toitained otse kohe, meie transport ja kõik nõnda edasi. See ei ole võimalik. Ja tolla ajal oli transport veel väga kesisegene ja arvati, et kõik. Nüüd on see üli väga arenenud, aga transport ei lahendane. On faktiliselt ole. Ja selle näljale lisaks nimetatakse veel siis ka maaväringuid. Neid on olnud samuti, ka alati. Aga nendelgi Kristuse tulemise eel on pisut teide tähendus. Kuid kõige selle juurde öeldakse lõpus, et kõik need asjad, mis siis esinevad, need on alles valude algus. Uus tõlge ütleb just, on valude algus. Kõik need hädad, mida siis nimetatakse, on alles valude algus. Ma ei tea mõned tõlgivad koguni, et sünnitusvalude algus tähendab midagi väga rastet peaksis maailmas süüda. Ja selle perioodi kestel jumalatus saavutab oma kõrgpunkt. See ei ole juhuslik ega mööda minev nähtus. Ma meenutan ikka neid meie luuletaja August Alle sõnu ühes tema tees, kus ta lõpetab sellega, et maakera käik on vasa. Nii. Ja see on õige. Ja seda maakera käiku, seda vasakut käiku, mingisugune jõud siin ei pidada. See vasak käik selles mõttes, mis seal esitel, tähendab, see liigub Jumala vastates suunas. Ja see saavutab oma kõrgpunkti, oma kulminatsiooni Jeesuse taas tulemise ees. See käik on vasak. See haarab niitelda siis kõiki rahvaid, see ei ole kuidagi nii paikne ainult. Ma lisaksin siia ilmutuse raamatust, 16. peatükis 3. ja 14. salm, seal räägitakse kolmest roojasest vaimust, konna, nende ilguse mõttes siis, vaid kuidas öelda, et nad on konna sarnased, ja need siis Kristuse vastan saadab välja, need kolm vaimu, ja nende üles anne on väga huvitav. Et nad saadetakse välja maailma kuningate juurde, rahvaste juurde, neid koguma, koondama Jumala vastaseks sõjaks. Nende kurjade vaimude ülesannen see ja ilmselt teostub see väga pikka perioodi kestel. See ei ole mitte niitelda mõne aasta või mõne kümne aasta töös. Siin küllatakse seda seemet igasugusel viisil selles maailmas, sest see on nende kurjuse jõudude ülesanne, et siis vastavalt häälestada, meelestada, suunata, kasvatada nõnda, et maailm võtab vasakpoolse hoiaku, Jumala vastase hoiaku nõnda edasi, ja areneb selles siis kuni oma viimse tippi. Ehk sellest hiljem veel. See on siis märgit nii-öelda rahvaste poliitilise selles. Teine märk on vaen usklike vastu. Mis siin väga teravalt kohe öeldakse ja väga kindlalt. Tähendab, see ei ole ka mingi juhuslik, üks paha inimene ütles paha lause ja seda korrutatakse ainult ja nii, et ega tegelikult midagi. See on midagi, mida Paulus ütleb, et ülekohtu saladus on pandud liikuma ja on pandud juba siis liikuma ja vot see liigub ja kasvab. Ja selles saladuses siis kasvatatakse vaenu usklikke vastu. See on märk. Jeesuse taas tulemise märk. Ja siin on vahest väga kaaluvad põhjused selle teostamiseks. Ma olen mõelnud ja ma ei tahaks täna kõdelda, aga kirjakoht on see ja tuleb ka sellest rääkida. Miks just see siin hingevaenlane oskab sellest teha põhjuse? Või silti, mille all toimub siis tõelist sügav usuline vihkamine. Maailmal üldiselt on ju kristlik nägu ja kristlik silt. See on tõsi. Aga oma olemuselt on see maailm läbi ja läbi mõtlemine. Kasuahne ja kõik muu, ainult kristlik silt. Kaunis valdavas osas kristlikus maailmas on see kahjuks nii. Puudub kristlusele inimest uueks loov evangeelium, päästev evangeelium. Puudub täiesti. Usuline tegevus on ainult üks üle täis kombe. vaku harjumus, mitä täytetään. Sään juures uskukaa. Se puu. Ja maa ilmsetä vaata, ja maa ilmsetä näe. Ja voit tehdä sellest järjeltys, et kogutus siin maailmas ei õigusta oma olemas on. Veel enam võib öelda, et tema on kõige paha põhjus kogu. Kuid asi ei seisne mitte selles, siis võiks öelda, et noh, see võiks siis olla niisuguse puuduliku ja selle usu kohta. Aga siin ka tõelised sügavatustud leiavad veel enam vitta. Sest hinge vaenlane kasutab seda vaid sildina selles. Need ei aita inimese, ei suuda ja täis ülekoht palju muud ja nõnda edasi, nõnda edasi. See ainult sildina. Hinge vaenlasele ei tee mingit rõõm, kui keegi saab sügavaks tõsiseks uskutud. Ja kui ta on sügav tõsine uskutud, siis mina teda ei puhuta. Vaim veelkõrge. Aga see annab hea aluse nii üteldud need, mis uskid teed ja mida edasi, mida edasi ja mis siis muud nüüd, kui teda vihata. Sellest siis see vaim uskide vastu. Kuid nagu öeldud, ma tulen selle esimese mõtte juurde tagasi, ja need ka ilmutuse raamatu kirjakoha juurde nende kurjuse jõudude juurde, kelle üles anne oli Jumala vastaseks väed kõike koguda. Kui see kuulub ka sinna kogumise hulka, kui näiteks mul oli juhus läinud nädalal ühe prantsuse luuletaja luuletusi lugeda. Ma jõudsin suvi, aga ta sattus mu kätte ja vaadasin mõnda ja võtas. Mees, kes peaaegu, kui me eksin 100 aastat tagasi oli, saarust, pjaar või kuidas seda prantsuskeelest nimetada. Nüüd kiidulaul oli üks luurkuse kiidulaul Kainile venna tappi. On see juhus. Ja nüüd mõelgem mu pärast kõik maailma inimest. Kuidas me ka Kaini ei püüaks ilustada või teda välja rääkida. Ta on esimene venna mõrtsukas, on ja jääb selleks. Aga temale on kiidulaul. Aabeline mõnitamine. See, kes oli kannataja, oli ohver. Sellele mõnitamine, aga tapjale kiitla. Mida peab see luule andma inimesele? See on inimese häälestamine, inimese meelestamine. Vaat see on see kogun, kus ta kogub Jumala vastu. Sääl mitu sellist. Ma ütlen ühe luuletuse lõppes selle sõnadega, see oli suuret trükitud ka. Mis kurat teeb, on häste teeb. Eriline ülestus kurat. Ja see häste. Või näiteks pealgiri Püha Peetruse maha talgamine. Kõik seal. Lõpub ka sõnadega. Õigestegi Peetrused maha talgamine. Selles töös on selline, mulle ei ole sõna, selline jube Jumala teotus, mida ei taha suu välja ütelda. Suu tõrgub selliseid sõnu kasutada. Jumalat võrreldakse veini täis joonud ja täis söönud despoodiks, kes siis uljutnud ja palju edasi. Kristus kallatakse üle kõigega. Kui paha, aga kiidulaud Kainile kiitulaud Juudale, nagu ütlen, reeturitele ja tapjatele, ja nõnda edasi, aga Kristus, see kõige püham, kes selles maailmas iganes on olnud, see peaks see kõige halb. Mis ülesanne on sellel tööl ja luul? See ei ole mitte juhus, et keegi Jumala vallatu pillas ühe sellise tallan oma ülesanne. Seda sorti ja palju teistel aladel vaata, on töid, mis peavad kurjuse jõududest inspireeritud mõjutud, mis peavad inimesed häälestama selliselt, et nad hakkavad Jumala vastu ja hakkavad usuvad, hakkavad uskuvad, neid põlgama, neid vihkama. See on väga tark, see on saatanlik kogumine tõesti Jumala vastu. Ja siis, nagu siin Jeesus ise ütleb, usklikel kohtud, kui võiks ka selle sõna öelda, mitte ta kriminaalselt midagi tegi kurja selle pärast, vaid niitelda ideoloogia pärast. Selle pärast, mis ta südamus, selle pärast, mis ta usub. Kohtud. Siis väljakutsed teid viiakse ülemate ette. Jälle mistab, tegi kurja siin või sääle tähed. Ei. Viiakse ülemate sellepärast, mis sa usud. Missugused on su ideed, su ideaali? Sellepärast. Nii see Jeesus siin ütleb. Ja Jeesus ütleb, et need on võimalus siis ka veel tunnistust anda ka seal siis. Sest kui Jeesus tuleb ja algab Jumala kohtu, siis kas või see sama kohus siis, mis on kuskelt. Sellel on, aga sa ju mõistid kohut kuskiga peale ja nemad rääkisid nii. See oli mitte, et ma ei tea, et mida. Väga hästi tead. Ourisite, juurisite, kohut võite, kinni pansite ja nii edasi. On ka. See sama, mis jumalatud teevad, on nende vastu niitelda süüdistusmaterjal kord Jumala ees. Ja nad on teadlikult selle. Sellepärast see ülekohtu saladus, millest Paulus räägib, on liikumas, see teeb oma töö ja see on suur ja niitelda raske ala. Aga mina kardan, et meie uskud ei suuda seda tema sügavusest aidata. Mis selles maailmas toimub ja millele see vastu läheb? Need on Kristuse taastulemise märk. Siis tähendab ka usuline vaen kuulub selle juurde ja ka see võtab samuti üldise iseloomu. Ei ole mitte lokaalne kuida. See on üldiseks, kujuneb üldiseks. Ikka, nagu kõik probleemid kujunevad maailma probleemideks, maailma mastaabis, nii ka see probleem. Selleks nagu teine märk siis Kristuse taastulemisest. Ja kolmas on, öeldakse siis, ma loen selle 10. salmi, mis siis kolmas on. Ja kõige rahvale peab enne armuõpetust kuulutatama. Tähendab, kõigi nende hirmsate asjade kasvamine, nii tõelda päris progressiivne, kasvamine ja liikumine oma kulminatsiooni suunas. Nende keskel ja keskel ka kasvab ja levib evangeelium kõige ulatuslikumalt nii, et ta haavab kogu maailma. Kogu maailma ja see on nüüd teos. Mul on vanad andmed pisut 1965. aastat. Aga seal ma kirjutasin välja, et piibel on tõlgitud 1232 keelde. Piibli üksik osa on ilmunut 95% kõigist maailma keeltest. See on ühesõnaga kõik. Ja see on siis juba need aastaid tagasi. Ja see oli öeldud veel, ja tuhanded teadlased teostavad tõlkimist keeltesse tohutu armeed liitelda, kes teostavad see tõlkimist. See jätkub. Kõigi nende olukordade kiuste levib evangeelium. Et üks levinenum raamat maailmas on isegi nüüd veel piibel. Siis evangeeliumi levimine raadio ja televisiooni abil. See kuidas võib selle rahvale teisiti selle kaudu ka võimalikult paljudes ja paljudes keeltes antakse edasi evangeeliumi. Kui näiteks Billy Graham peab oma äratuse kampaaniaid, mis antakse raadiotelevisiooni kaudu edasi, siis on vahest öelda, et vähemalt 20 miljonit kuulas tema kõne ühe korraga. Ma ei tea, mul on see, võib-olla ma vääratan, ma ei oska vene keelt, aga ma olen nagu kuulnud, et 24 tunni vene keeleski 5 korda antakse edasi evangeeliumi. Ja raadio, see on igas peres. Mõnes peres mitte. Tähendab ka, evangeelium on levi. Ja teda võib kuulda, kes kuulda ka. Siis evangeeliumi levik puht koguduse läbi. Koguduse üles ongi evangeeliumi kuulutamine. Ja tõsi asi on see, mis on ka väga loomulik selles asjade käigus. Et evangeeliumi tehme pinnas on Aasias põhiliselt ja Aafrikas. Mulle ei ole otseselt andmeid praegu käepärast, kuigi on ka andmeid selle kohta. Aasias ja Aafrikas esinevad väga imetaulised ärk. Mis on haaranud rahvaid. Indoneesias, no mis me üksikuid maid nimetamegi, aga see on üsna üldine. Ja Aafrikas. Olin Tallinnas mõned aastat tagasi, kui Baptisti Maailmaliidu peasekretär ja see president külastasid Tallinnat. Ja see mees on nüüd ka igavikus juba. Dr. Nordenhaug, kuidas ta isiklikult käis Aafrikas sõna kuulutamas ja jutustas seal meestele, milliste raskusega on seotus. Seal leiad sa rahvaid, leiad suguharusid, kellele sa kuidagi viisi ei saa lähelda. Neil ei ütle sõna midagi Jumal, Jeesus, Piibel, raamat üldse, mis raamat on. Tal oli selge, et raamat, mis tähendab raamat. Aga kuidagi mingil määral ka nendele rääkis. Ja tulemus oli, et tulid kohalikud usklikud, sest pidage vahe. Usklik on kõik kohad täis, me ei jõua neid ära organiseerida. Nagu kulu tuli kandus edasi. Või kui ma pilti kui nimetan ühte ärkamist Indoneesias, kus kaks meest arvasid, et nad võivad edukalt sellel alal töötada, aga neile suleti uks ja mehed läksid oma aeda. Paluma asja pärast Jumal. Naaber aias kuulis, et seal on midagi, seal räägitakse, kuuleb palvet. Nii lihtne, nii primitiivselt tehnikata ja kõigeta kui alga. Ja need lõpetab palve, räägivad naabrile. Ja see harab samuti, kui tuli ja läbid. Paljud paikuja kohti. Inimesed teevad. Selliseid ärkamisi on praegu ka praegu ja on palju, mis siis maailmas toimub. Ma ei ütle nii, aga võimalik, et mõnevõrd on siin ka see, sobib ehk seegi, need maad, neid nimetatakse nii väga viisakalt ja ilusa sõnaga, mis on muidugi ka väga hea ja positiivne näha, et arenevad maad, ehk vähe arenenud maad. Ja just need maad seal toimuvad ärgad. Võimalik, et neid võiks panna ka selle Kristuse sõna alla, et need aja tänavad ja aja äärest nüüd sisse. Sest teised maad, neil on kõrge kultuur, tehnika, teadus, kõik jõudus suured, ääretult suured ja tähtsad. Ja need on need viljelised. Aga just seal on. Nii siis see sõna ka, et ja kõige rahvale peab enne armuõpetust kuulutatama, enne kui siis Kristus saabub ja nõda edasi, ka see võiksime ütelda, et on teostunud niivõrd üleilmselt, et ka siin võiks öelda, et sellega on nagu eesmärgile jõutud juba. Need on märgid siis, mis haaravad teatud perioodi, nagu ütlesin, algavad, võib-olla väga pisikesed on alanud ja siis kasvavad, vallutab enam inimese südameid, häälestab neid usu ja Jumala vastu ikka ja jälle ja see peab lõpus olema juba selline, et kus nad näevad, et noh, me oleme siin maailmas täiesti perele. See usuline asi, üks käe liigutus veel on, siis pisike, ühtegi ei ole, kõik nii. See tõuseb tõesti nii. Ja siis pöörab Issand Jeesus ise, kelle vastu käib see on, asjad mehe külje. Nüüd usklikude olukord selles võitluses, selle juurde me täna ei tule, aga kui nii tõsised aeg ja olukord, milles me elame, siis tuleb küll ääretult Issanda Jeesuse Kristuse ligi hoida, armus ja tunnetuses tões kasvada. Jumal kinkigu seda armu tõesti meile, et me keegi ära eksitada ei mingi sugusel viisi, vaid et meie sellele, kes meid on päästud, jääme ustavaks kuni tema tuleb. Aga kallid inimesed, kellel puudub Jumala lapse õiguse tunnistus. Liialtuseta nende olukord on nii kitsas ja raske, et seda raske ka kirjelda. Siis kui need jõud kord avalikult hakkavad selliselt tegutsema, on palju asja põhjusi, mis on meelsus on küps, kõik on, aga mis teda nagu takistavad veel. Öeldakse Tessaloonika kirjaski, et midagi on vahel veel. Ja kui see vahelt võetakse, siis lähtab kui tormilained üle rahvaste mere tõepoolest. Õnnis, kui sina kuulub Issandale, Jeesusele, Kristusele. Aamen.